Revisando Vellas Andainas, atopei unhos artigos moi interesantes firmados por Ramona Barrio e por ti, baixo o título de Trazos patriarcais do pensamento galeguista, onde facedes un repaso a todos estes rasgos efectivamente patriarcais e mesmo machistas que se atopan en pensadores intelectuais
próceres importantes,
relevantes, sí. Do galeguismo. Digo isto que me parece moi importante porque a idea que se ten en xeral foi que o galeguismo foi unha organización política ou un movemento político comprensivo co feminismo. Bueno, todo isto apóiase na postura do Partido Galeguista no debate polo voto da muller na Segunda República, etc. Pero Ramona Barrio e ti facedes un estudio un pouco máis en profundidade e desos textos e demostrades que de feminismo nada, máis ben todo o contrario, non? Como isto sentou fatal, non? Tivo que sentar fatal no ano 86, bueno, dame impresión.
Sí, nos vían como enemigas realmente, nos querían moi mal. Moi mal. Primeiro decir que Galicia é matriarcal, isto se defendeu. Agora todas estas polémicas non están, non se coñecen, non están, eu creo que xa nadie se atreve a decir moito isto, non? Entón, bueno, había que bater, porque claro, dices, matriarcal Galicia. Pero en donde está o poder das mulleres? E se insistía unha e outra vez, non? Unha cousa que digas, unha inmigración de varóns e iso obligou as mulleres a facerse cargo, polo tanto, a ser fortes, a ser, non? De aí, a que teñan poder, a diferencia é abismal. Entón, de que falamos? E claro, revisar os pais do nacionalismo galego e do galeguismo e poñer en a luz trazos verdadeiramente patriarcalistas, fortemente patriarcalistas no caso de Risco, que eu estudiei de arriba a baixo e me leín toda a súa obra e, no, e dices, no, esto en rigor non se pode sustentar, no? O nacionalismo lle pasaba o mesmo que lle pasaba a sectores importantes do marxismo, no? Consideraban que o feminismo dividíamos a nación, no caso do nacionalismo, a clase obreira, no caso do marxismo e os sindicatos asociados. Entonces nosotras éramos burguesas, españolistas, tal, decir, por qué? Porque dividíamos. Nosotras non dividíamos nada, solo puñamos en riba da mesa as contradicións no interior da nación, da clase obreira, do pobo, en donde as mulleres existimos e isto de que nos estén pisando, pois non.
É sempre os dereitos das mulleres despois de conseguir o obxectivo fundamental, sí, que sería a liberación da nación.
Cando consigamos isto,
xa
está.
A liberación da clase obreira, sí, iba a vir xa, sí, de regalo.
Claro. No, e no momento en que destacabas e decías, non, os privilexios dos varóns, dos varóns reales, dos de carne e oso, mesmo nos partidos políticos, como se organizan e de que maneira as cousas para que na presenteira, na dirección, e as mulleres estén nos traballos que se supón que son de mulleres, ben en organización, ben e como a cúspide, as pirámides se organizan, no? E o feito de poñer isto a luz, claro, molestaba extraordinariamente, no? Logo, claro, como o feminismo foi unha forza imparable e que, pois, non quedou outra que, no? Que ir enmendándose e retirando. Lembro, incluso temos por escrito tremendo, no? A INTGA unha resposta convidada para celebrar 8 de marzo conxuntamente nos contestar por escrito de que xa había unha data da clase obreira e que non era necesario máis, que 8 de marzo sobraba. Isto está posto por escrito. Non é, é un pouco para ver como evoluímos afortunadamente, no, e de onde viñamos. Uh-huh. Decir, viñamos pois de unha sociedade clandestina, opresora, anticonceptivos e información sexual prohibida, onde as forzas que loitaban pola liberdade, partidos políticos e sindicatos, eran profundamente machistas, eh? Entón era unha loita pois moi entretida, digamos, no? Que te peleabas e te estaban insultando os propios da e mirándote con sospeita os propios colegas teus de partido, sindicato, de ou de loita polas libertades, no?
No, pero foi un proceso bastante curioso como en xeral todas las organizaciones sociales se fueron empapando
sí.
o final de todos estos
sí.
conceptos do feminismo, ¿no?
Porque sí, sí, sí,
quién
sí.
falaba, ¿quién falaba de anticoncepción o feminismo?
Naturalmente. Bueno, organizaciones por la liberación sexual, que había
sí.
cosas.
Que, pero ¿no? ¿quién falaba de homosexualidad?
Eso, fíjate ti, como nos chaman de todo, bueno. Sin embargo, aí, claro.
Quen pon en riba da mesa moitos temas tabús e, sin embargo, moitos temas imprescindibles
sí.
social e políticamente.
Sí. En ese sentido, foi un movimento moi valiente, de moito coraxe. Bueno, ganaba moito, ganábamos moito, ¿no? Ganábamos liberdade, ganábamos dereitos, ganábamos... Sí. Sí, sí, foi o feminismo, indudable.
E por iso, hoxendía, cousas que hai 20 anos... non se podían nin falar, ou eran, que nas dicía, eran tolas extremistas,
cara,
sí. radicais, sí. etc. Pois, hoxendía, todo o mundo o asume con normalidade, como se fora de toda a vida.
Bueno, é interesante, por certo, os mecanismos que de separar o movimento sufraxista, digamos, da maioría de mulleres, non? Eran os insultos, eran todas unas locas feísimas que saían con aqueles vestidos, aqueles... Bueno, eso contaban, pois, por exemplo, as abuelas, ¿no? Que e das feministas de agora, dos 75, 70 e tal, pois son todas feas, son culibajas, nadie les echou nunca un buen polvo. Isto decían, xente incluso de esquerdas, ¿eh?
Bueno, perdón,
como maneira de decir...
Perdón, pero non o dicían, siguense dicindo.
Siguen dicindo. Como maneira de decir, son todas unhas amargadas e unhas histéricas. E dices, pero... Bueno...
Uh-huh.
É igual, fomos conseguindo cousas e,
sí,
e as mulleres afortunadamente temos ganado moitísimos dereitos, moitísimas oportunidades, moitísimas liberdades, ¿no? O cual que sigan que
podemos lembrar algúns lemas feministas daqueles anos que perduran como auténticas declaracións políticas nunha breve fase frase, e de, neso erades auténticas mestras.
Sí, hai algunhas que siguen vixentes, eh? Esa de feminismo para diante, machismo para atrás, por exemplo, se sigue cantando en todas as manifestacións. Eu tiña un pouquinho, pois, por exemplo, unha das primeiras, fíxate ti, que foi eu tamén son adúltera, ¿no? Iban a xulgar a Emilia Vilaxoán, que era unha mullera, iban a xulgar por adulterio. Bueno, o caso era sangrante. O marido desaparecérale, marchara, pues, seguramente con outra, con outras.
De que ano estamos falando?
Estamos falando do ano 76. E cando se ve bello e enfermo, volve a casa, ela refixera a súa vida con outro, pero como nin había divorcio, nin había nada, uh-huh. pois ela era adúltera, entón el denunciou una e iban a xulgar por adulterio, e metíanlle 4 anos, ou 6 anos, un nombre moi ben. Vivía manifestamente con un señor entonces, todas dixemos, todas, eu tamén son adúltera, nos manifestamos, fomos á rúa, fixemos un movimento bonito de implicación persoal. Eu tamén son adúltera, xúlguenme a mí tamén, non?
Uh-huh.
Eso tamén o fixemos logo co aborto, por exemplo, uh-huh. todas as que aquí estamos temos
non
abortado.
Hai, non hai tantos anos que houbera unha campaña
de autoinculpación,
sí. Sí, cando
sí. Nos últimos procesos, sí, 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 sí. Pero vamos, isto primeiro fixéramos no 79 co proceso de suicidio das mulleres de Basauri en Bilbao, a finales do 79. Sí.
Está moi ben que dixeras este lema, porque precisamente estes días estáse falando moito na prensa desta muller iraní
sí.
que tiña pensado lapidar por adúltera.
Sí, adúltera. É tremendo, verdad?
E non estamos tan lonxe.
É tremendo, é tremendo.
Non pasou tanto tempo que aquí tamén sí. se facía, home, non lapidar, pero bueno,
meterte no cárcere.
Sí.
E ademais con unha diferencia tamén, porque a súa vez as leis eran diferentes para homens e mulleres. Eras uh-huh. adúltera moi antes que adúltero.
Uh-huh.
Aunque fora manifiesto.
Uh-huh.
Sí. Que máis eslóganes? Por exemplo, queremos camiñar tranquilas de noite e de día sin medo á violación.
Uh-huh.
Bueno, cando o feminismo empeza a enfrentarse, ¿no? O tema da violencia contra as mulleres, en particular, bueno, pues a violencia da violación, ¿no? Era un delito que estaba regulado antes de outra maneira, pero ademais estaban no Código Penal como delitos contra a honra do pai, a honra do marido, a honra do novio, non? No como están regulamentados agora, que foi a pelea que dimos, que eran delitos contra a liberdade sexual, non? Pois era eso, o feito de sair pola noite non te facía disponible para nadie. Queremos camiñar tranquilas de noite e de día sin medo a violación, non? Ese medo que as mulleres, prácticamente todas as mulleres que salen solas, teñen porque conocen, vamos, non quere decir que todas teñan sido violadas, pero ese medo sí que o conocen todas as mulleres, non? Bueno, mulleres de, eu creo que ahora menos, pero...
Claro, hai unha tamén unha presión social fortísima contra as mulleres, e o medo funciona moi ben.
Claro.
As mulleres que queren dominar o espacio público, que queren sair da súa casa cando teñen que sair, estánlles dicindo, pero que ti tes un corpo, non? Ti es un corpo, estás te expoñendo.
Sí.
O sea, o feito de que ti camiñes polo espacio público é expoñer o teu corpo a unha agresión. Ese medo é
claro, paralizante. Funciona como mecanismo de control.
Efectivamente, quédate na casa, que é o que tens que facer.
Y,
non saes se non é cun home, cun irmá, cun marido, cun...
Sí, pero bueno, eu creo que hai as mulleres que queremos camiñar e escupar o espacio público, en isto como en outros temas, temos que aceptar que a liberdade ten algunhas peaxes. Eu creo que hai que enfocalo así. O medo, pois, carrapucheña é capaz de ir a visitar a boa, pese a que no bosque hai lobos. Oigame usted, pois sí, pero se polos lobos me quedo en casa, verdad? E non fago, non salgo nada, pois
ademais,
ao final estou recluída en un cárcere, en un cárcere un poquinho amplio, pero un cárcere finalmente, non?
Ademais o lobo ao final come a boa que era que estaba na casiña.
Efectivamente.
Non
a aspira a comer a carrapuchiña, pero non a dá comido. Sí.
Que iso tamén pasa moito. O peligro está máis na casa que fora.
Por suposto, e máis, aí hai, si, estamos vendo un día con outro. As violaciones en un alto porcentaxe de casos, por exemplo, son no ámbito familiar e de personas conocidas.
Outro lema moi famoso foi o meu corpo é meu.
Sí, dereito ao meu corpo, sí.
Con todo o que iso implica, non é nin do meu marido, nin do meu pai, nin do meu irmán.
Efectivamente, sí, sí, fora os vosos rosarios dos nosos ovarios.
Ese é moi bon.
Ese é moi bon, sí. Quer dizer, dereito ao meu corpo eu decido, non? Libertade para a muller, os nosos corpos, es que, bueno, é tremenda. Como se montan as ideoloxías para facernos creer que os corpos das mulleres son seus, deles, de quen? Dos médicos, da xerarquía da Iglesia Católica, que é a quen pon doctrina, ¿no? E da psiquiatría.
Tamén.
Como consiguen articular discursos que ao final, bueno, pois ahora, incluso ahora que hai unha lei para abortar un poquito limitada, pero tens que pasar a pelea que deron a Iglesia e a dereita para que non decidan as mulleres, para que tenes que pasar por un médico, por outro médico. Pero bueno, a ver, somos menores de edad, somos sempre incapaces, non temos capacidade de decidir das nosas vidas, dos nosos corpos, somos irresponsables ou que isto, non? Decir, sempre querer o poder sobre nosotras, non? Non sei, tiña algunha consigna máis, pero non sei se é...
A ver.
Do teu interés. Son lesbiana porque me dá a gana. Pois é unha maneira de empezar a decir, nin son enferma, nin son... Porque me dá a gana. E xa está, non? E deixen en paz e... E despois, a cea, a Manolo, a fasti solo. E se non, te quedas sin cear. Pois cando... Cando había tantos maridos que protestaban, por exemplo, en aquela historia tan bonita en Ferrol de toda a loita de Astano, que se organizou a mulleres da comarca de Ferrol en defensa dos postos de traballo dos maridos e tal, pues había algúns maridos que estaban inquedos porque as mulleres salían e non chegaban para facer a cea e que pasaba aquí, no? Pues a cea Manolo fasti solo, si non, te quedas sin cear. Oxe xa, eu creo que isto está un poquito máis no día a día. As mulleres salen máis, mesmo, non? Amas de casa tamén organizan actividades e van elas sin maridos e cousas dese tipo. Muller perde o medo, denuncia con nós. Era interesante esta consigna e non en que veu a derivar, que é todo denuncia, denuncia nos xueces, denuncia nos tribunales, non. Denuncia con nós, que é unha cousa un pouco distinta. Meterte na vía do Código Penal non sempre é un camiño interesante para as mulleres e non está demostrado que as protexa máis. Aí, isto é un tema moi longo, vale para os malos tratos, vale para moitas cousas, non? Unha cousa é denunciar con nós, denunciar socialmente, e outra cousa é denunciar metidas na vía do Código Penal, buscando a tutela e o amparo do Estado, que non ten capacidade para prestar, e, sin embargo, si ten capacidade para que quedes atrapada nas súas redes e que non... Bueno, queda un pouco enigmático, pero o tema dos malos tratos podríamos falar de como isto, non? Non podes desdecirte logo xa da denuncia, resulta que a mellor ti queres refacer a vida co teu marido que está considerado un maltratador e polo tanto con medidas de alonxamento de ti. Si ti te acercas, estás quebrantando condena, estás facendo quebrantación de condena, polo tanto te metes en un novo delito, te amplía, bueno, un rollo,
Sí, bueno, non sempre, tremendo.
Sí, non sempre o Código Penal protexe as mulleres e é distinto denuncia con nós que empeñarse en que as mulleres teñan que denunciar. As mulleres son listas, sagaces e capaces para denunciar cando queran denunciar, cando estimen oportuno e o consideren conveniente, que non son tontas. E elas saben mellor que nadie si teñen que denunciar ou non un delito de violación ou un delito de malos tratos ou un delito, e o que ten que procurar o Estado que sea protexida ou non en caso de que necesite protección con denuncia ou sin denuncia. Que é outra cousa un pouco diferente. A denuncia social, por iso era muller perde o medo, denuncia con nós. Non estábamos convidando a ir aos tribunais a denunciar, non? E creo que ademais non é unha boa línea. Esta é a línea muller denuncia, como cando se insiste, morreu unha muller que non presentara denuncia. Bueno, e que? Ten que presentar denuncia necesariamente, se non quere, non. E ademais, bueno, un tema máis longo,
Un tema complicado.
Moi complicado,
moi complicado, sí, para falar en 5 minutos, sí. Sí.